inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas Jumal või koletis? Kas oli see Oannes ja tema kaaslased? Kas nemad andsid vanadele sumerlastele lisaks aretatud kultuurtaimedele ja kodustatud loomadele veel ka potsepakedra, ratta, metallurgia alaseid teadmisi, ehituskunsti oskuseid ja loomulikult kirjatarkuse? Ajaloolaste arvates toimus mingi kultuuriline hüpe. Tsivilisatsioon tekis järsku, just kui üleöö. Ja ega seda hüppetki keegi põhjalikult seletada oska. Oannes oli tuntud ka teistele rahvastele, von liiklastel näiteks Tagoni nime all. Vanad kreeklased teadsid teda kui Eritrea merest, aga nii nimetati sel kaugelal Pärsia lahte, siis sellest merest tõusnud olendit nimega Odakon. Ilmselt olid neid olendid rohkem ja neid kutsuti taas siis, ütleme, kreeklaste poolt antud nimega annetottideks. Igal annetotil oli loomulikult ka oma nimi ning meieni neist on läbi ürikute jõudnud siis sellised nagu annetot, evdok, eneugam, eneubol, anement. No, ilmselt on ka teisi veel. Kui annetoti nime akkaadlase kuulusid semiitide õimutulka, kui siis nende keeles seda nime lahti mõistatada, siis saame oma üllatuseks sellise mõiste nagu vastikus või jälkus. Nii et muissed inimesed pidasid kultuuri toojateks ja nende elu tsiviliseerijateks jälka olendit. Kummaline, kas pole? Tavaliselt on ju jumalusi ja jumalaid kirjeldatud kui meeldivaid ja ilusaid olendeid. Oannesest on meie ajani säilinud mitmeid bareljeefe. Bareljeef teatavasti on selline kunstiteos, mis eraldub oma taustapinnast vähekene niimoodi väljapoole. Tead on üks selline kivine taies, on Assüüria valitsejale Sargon teine, kelle valitsemisaastad olid 721-705 enne meie aega, kuulunud Lossil Horsabade linnas Iraagis. No, neid kujutusin ka mujal ja ühe hiiglasliku annese kujutükid on hoiul Briti ja Berliini vanaaja temaatikat käsitavates muuseumides. Mitmetes leitud savitahlitesse kantud kirjatükkides räägitakse annetottides kui jumal Enki käsualustest. Akkaadi muistendites räägitakse 7 targast, kelle hulka kuulub siis ka jumal Enki, ehk ka kaadipäraselt Ea, sinna kuulud ka legendaarne valitse Gilgamesh, Etanu, Atapu ja teised. Enkid kujutati kala inimesena ja tema kaaslaseks oli inimene kala Kulululu. Tundub, et Oannesel oli kolleege ka Ameerika mandril. Seal tunti sellist meest Viracocha nime all. Teda kutsuti veel ka merevahuks. Ikka sel põhjusel, et ta oli indiaanlaste juurde jõudnud merd mööda. Viracocha jõudis Lõuna-Ameerikasse just siis, kui see piirkond kannatas suure vee uputuse all ning hämarus oli pikaks ajaks varjutanud päikese. Ilmselt on indiaanlaste müüdis leidnud kajastamist meile juba nii tuttav lugu ülemaailmsest vee uputusest. Nii siis inimesed kannatasid, kõikel valitses kaos. Ja siis saabus lõunas suur valge mees, kes käitus kui valitseja ning kellel oli nii suur jõud, et muutis orud mägedeks ja mäed orgudeks. Viracocha oli rännanud mööda maad põhjasuunas ja tegi oma retke ajal imesid, mida keegi hiljem polnud suutnud korrata. Samuti ravista inimesi, rääkis nendega lahkelt ning kutsus neid üles ilma vaenuta elama. Erinevates paikades hakati ta kutsuma omamoodi. Teada on teda tunti nime all Urakotša, Kon, Kontiki, Tunupa, Taapak ja oli veel teisigi. Suur ja tugev ning võimukas valge mees oli üheaegselt nii teadlane, arhitekt, skulptor, insener. Ta õpetas indiaanlasi müüre laduma, põllumaansega tegelema. Ühesõnaga, taas üks tsivilisaator. Isikes oli suuteline metsikult ja kultuurita rahvast organiseerima ja õpetama. Urakotša ei olnud aga sugugi kaitsetu. Tema käsutuses oli taevane tuli. Kui teda rünnati, laskus ta põlvili ning tõstis käed palves taeva poole. Ja kohe täitis taevavõlvi lõputu tulemeri, mis hakkas aega mööda allapoole laskuma. Kui ründajad nägid, milline oht need ähvardab, palusid nad talt härdalt oma kurjuse eest andestust. Ühe käeviipega lõpetas suur valge mees tule, see taandus ja kadus peagi sootumatuks. Indiaanlaste imestusel ei olnud aga piire, kuna tavasid, et neid kivirahne, mida see tuli oli puudutanud, olid justkui sees tühjaks põlenud. Kivid olid kaotanud oma kaalu. Halbade inimeste juurest lahkus Urakotša püstipäi merre. Lihtsalt astus rannalt vette ja läks, kuni kadus inimeste silmist. Tuletan teile meelde, et ka sumerit Teuannes tuli merest ja käis öösiti meres puhkamas. Urakotšas jäi Peruusse maha kõik hea, meditsiinist ehituskunstini. Tema käsul ehitati Lõuna-Ameerika mandrile ka teed. Üks kulges pikki rannikud, teine läbis andide mäeahelikku. Kokku ehitati kattega teid 24 000 kilomeetrit. Mõneti on selline muistne teede ehitane Lõuna-Ameerikas segadust tekitav. Teatavasti ei tuntud seal kuni eurooplaste vallutusteni ei veoloomi ega ratast. Kõik kaubad tassid inimeste endi turjal, seljas. Aga võibolla kunagi varem siiski ratast ka tunti. No sellel ajal, kui Urakotša toimetas. Kõrvuti Urakotšaga oli Lõuna-Ameerika indiaanastel veel teisi õpetajad. Üks tuntumaid oli Wotan, tugev valge mees, kes kandis pikka särki ja tihedat habet. Tuletan raadiokuulajatele meelde, et indiaani meestel ei kasva habe. Lihtsalt nad on nii loodud. Enne eurooplaste tulekud ei oleks nad ju õigupoolest teadnudki seda, et meestel võib tihe ja paks lõuga kattev karvakasv olla. Aga nad teadsid. Wotan oligi selline karvase lõuaga mees. Kui Wotan nime tõlkida ehk püüda leida sellele vastet, siis selleks on madu. Seega madu inimene, kes indiaanlastest metslasi kultuuristama tuli. Tema sugulane, kui nii võib öelda, oli keegi Itsaman, taas suurt kasvu valge vanem mees, kelle sümboliks oli kahe peaga lõgismadu või draakon. Sel ajal, kui Lõuna-Ameerikas madu inimesed metslasi tsiviliseerisid, oli Põhja-Ameerikasse täpsemalt tänapäeva Mehiko maadele saabunud üks teine salapärane isik, nimega Quetzalcoatl. Temast on meieni jõunud mitmeid müüte ning teda peeti selle piirkonna tähtsamaks jumalaks. Kirjeldust alusel võimsad kasvu, valge mees, tugeva kehaehituse ja tiheda habemega. Ta kandis pikka valget särki, mis ulatus maani. Tal oli 19 kaaslast. Kõik nad jäid Yucatani poolsaarele 10 aastaks. Siis nad lahkusid taas merd mööda vastu tõusvale päikesele. Quetzalcoatl ja tema teised nimed, mida erinevad suguarud ja rahvad tal omistasid, tähendab tõlkedes sulgedega madu. See ka taas roomaja. Ka see madu jumal või madu inimene tõi Mehiko indiaanlastele kultuuri. Ta keelas inimeste ohverdamised, ohverdad oht saanud puu ja ajavilju ja lilli. Tõsi, paraku seda keeldu ignoreeriti ning preestrid olid endiselt varmad inimesi ohverdama. Selle kombe lõpetsid alles eurooplased. Sulgedega madu tõi tähestiku, tema loodud on esimene kalender, teda loetakse piirkonna indiaanlaste matemaatika õpetajaks, metallurgia rajajaks. Tema käes saadi esmased teadmised astronoomiast, õpetas põldu pidama, ta andis indiaanlastele maisi. Selleks, et ühiskond funktsioneeriks, kirjutas ta vajalikud seadused. Nagu kuulda võisid, on läbi erinevate rahvaste sageli territoriaalselt väga kaugel üksteisest elavatel sarnased müüdid kultuuri tekkimise kohta. Egiptlastel oli selleks jumal Tot, inimese keha ja linnupeaga olend, sumeritel kalainimene Oannes, indiaanlastel maduinimesed ja nii edasi. Kas see on pelgalt kokkusattumus? Või peaksimegi me kuidagi tõsisemalt suhtuma nendesse igivanadesse müütidesse? Tegemist ei ole ju mitte ainult juttudega, vaid tõendid ammu möödunud aegade kultuurist väljenduvad ka hiigla suurtes ehitistes, teedes ning muudes muinsustes, mille tekitamist või loomist me praegu ei suuda seletada. Aga meie jutt jäi ju poolele hoopis India muistendite juures. Ka neis on omal kohal kalainimesed, nivata kavatsid. Neis sai nagu eelpool räägitud. Kas nivata kavatsid ja annetotid on üks ja see sama? Ainult erinevatel rahvastel on antud neil erinevad nimed. Ilmselt tõesti on tegemist ühtede ja samade olenditega. Nii India kui Mesopotaamia aladel pärit müütides räägitakse neist veelukatest, kui väga pikka aega eksisteerinud eluvormist. Mesopotaamias olevad nad tegutsenud 432 000 aastat ja nende elu olevad lõppenud suure üleujutuse tagajärjel, mis toimus eeldavasti 12,500 aastat tagasi. Samas ajalõigus toimuvad ka India müütides kirjeldatu ikka need 100,000 aastat ja taas seotud suure veeuputusega. Selle uputusega on seotud ka suur sõda, mida pidasid Aditid, Taitid ja Tanunud. See oligi olnud viimane võitlus, mis päädis maa tühjenemise ja suure looduskatastroofiga. Amfiib inimesest leiame teateid ka vana Kreeka mütoloogias. Võtame või Kreeka merejumal Nereuse, keda kutsuti meretaadiks. Nereus oli ulgumere jumala Pontose ja maa jumalanna Kaia laps. See hea ja lahke jumal elas Egeuse meres. Temal oli inimese keha, mis lõppes kalasabaga. Sellel taadil oli 50 tütart, nereidid, kes siis olid väga nägusad merenümfid. Nendest nümfidest on kuulsmad Poseidoni naine Amfitrite. Poseidon on Kreeka merede ja veekogude jumal, olles peajumal Zeusi ja allmaailma sünge kuninga Hadedese vend. Nümf oli ka hilluse ema Teetis ja muidugi ilus Galateia, kes armastas mühaklikku kükloopi Polypheemost. Teine kalasabaga merejumalus oli Proteus, mererauk. Ta elas Poruse saarel Egiptuse ranniku lähedal. Oli ennustaja võimega tark, kes võis ennast moondada loomaks, veeks või puuks. Oli Poseidoni teener ja karjatas tema hülgeid. Siis on veel Kreeka müütis jutud Triitonist. Tema oli Poseidoni poeg ning vöös saadi kallapoole, oli ta kala, ülespoole oli inimene. Tema abistas Argonaute ehk siis 50 meresõitjat, kes võtsid osa retkest Kolchisesse, et tuua tagasi Kreekasse kuldvillak. On üks selline müüt varastatud kuldjäära nahast. Triiton oli võimeline ka ennustama. Teokarpi kasutas ta pasunana ja sellel oli nii hirmu arata väel, et sundis vaenlasi põgenema. Triiton olevat olnud ka see jumal, kes olevat sundinud ülema ilmse veeuputuse ajal lõpuks vee taanduma. Nii et temale peame tänulikud olema, et uputus lakkas ja kõik taas oma kohale sai. Kui me nüüd võrdleme Nereust, Proteust ja Triitonit, annetottide ja India nivatakavatsidega, siis saab meile selgeks, et vaatamate geograafilisele eraldatusele on tegu ühesuguste omadustega olenditega. Nad on võimelised muutma oma keha kuju, on suutelised tulevikku ennustama, esile kutsuma ja peatama uputusi, purustama kaljuid. Kõik amfiibid ei olnud suuga ainult mehed. Oli ka sellised, kes olid poolenisti naised ja poolenisti kalad. Selleks oli näiteks süürraste jumalanna Terketo, kreekapäraselt Atragatis, kes oli kuu ja kalapüügi jumalanna. Üks kreeka ajalane väidab, et kuskil Beotias, mis on maakond siis Kreekas ja Rooma linnas ka, olevat välja pandud triitonite balsameeritud surnukehad. Aga see juhtus juba siis, kui triitonit ei peetud enam individuaalseks jumaluseks, vaid lõbusaks mereselliks, keda sageli kujutati vaasidel ja aiaskulptuuridel. Vaatamata sellele on siiski huvitav, keda näidati Rooma rahvale balsameeritud triitoni kehal. Võib arvata, et amfiibidega toimusid tõsised muutused ülemaailmse veeuputuse käigus. Veel keskajala oli neist aegalt juttu ning käesolge ajal tuleb teateid imelikest veeolenditest, keda ei suudeta identifitseerida. Ainult nüüd ei olnud nad enam need heatahtlikud annetotid, vaid olendid, kes toovad inimestele pahandusi, õnnetusi, piinu ja haigusi. Enamus müüte on seotud nümfidega, kes meremehi oma lauludega eksitavad. Slaavlaste mütoloogias on levinud jutud russalkadest, ehk siis vee ja taimestikuga seotud vaimsetest olenditest. Kuna inimesed olid käitunud nende veeolendite suhtes vastutustundetult ja sageli lausa vägivaldselt, siis on ka nende heatahtlik suhtumine meisse muutunud agressiivseks ja probleeme tekitavaks. Siiski võib arvata, et nümfidega seonduv on tänapäevalgi midagi rohkemat kui müüdid. Veel 19. sajandi lõpul demonstreeriti mitmetes muuseumites russalkade muumieid. Enamus olid need naisekehaga olendid, kelle allkeha oli kalale omane. Nümfid on ka mitmete linnavapidel, näiteks Poola pealinna Varssavi vapil on mõõka hoidev naine, kelle alakeha on soomustega kaetud ja lõpeb kalasabaga. Arvatakse, et nümfid on umbes samades mõõtmetes kui inimesed, nii kaalult kui pikkuselt. Ent olevad ka märksa väiksemad isendeid, midagi 3-4 aasta vanuse lapse mõõtu. Nümfide üldiseks omaduseks olevad keha muutlikus. Nad olevad võimelised võtma tavalise inimese kuju, et mõnda aega maal elada. Kuidas keegi hea raadiokuulaja viitsib internetis ringi surfata eesmärgiga otsida fotosid tundmatutest mereelukatest, siis te kindlasti satute inimese taoliste olenditest tehtud piltidele. Tavaliselt on nad siis sellised juhtumid, kus selline olend on surnuna randauhutud ning juba üsna lagunenud. Nii et mõtle, mida tahad. Saksa zooloog Karl Banse, kes on nümfidega seonduvat uurinud, on veendunud, et need olendid surid lõplikult välja 19. sajandi lõpul. Oma selle ala suurimuse avaldas ta 1990. aastal, nii et päris värske kirjutis. Läheme mereelukate juurest taevaste müütiliste olendite juurde. Siingi on India müütides neid kirjeldatud. Ma ei hakka neid raskesti hääldatavaid nimetusi esile tooma. Nii nagu kõik muudki, on neid mitmeid eri liiki. Indialased pidasid neid madalam astme jumalateks või pooljumalateks, kes elasid taevastes avarustes pilvede peal. Neist on juttu nii eepustes kui puraanades. Puraanad on hindu pärimusliku kirjavara teosed, mis rahvaluule vormis käsitavad mitmeid valdkondi. Neis lugudes räägitakse taevaelannikest kui eelkõige sõduritest. Mitmed neist olid varustud tiibadega, muidu inimese kehaga, ainult tiivad on seljas. Mõnevõrra hiljem ma räägin teile inglitest. Kas tegemist on ühtede samad olenditega, ei oska ma öelda. Teatavasti on ka inglid väga võimsad, jumala saadikud, ning viivad jumala tahtmist täpselt käsualusel ellu. India lendavad olendid olid enamuses muretud ja õpetasid nii jumalaid kui ka valitud inimesi taevaste kaarikutega sõitma. Nende käsutada olid suure võimsusega taevased relvad. Neil oli avatud kõik taeva ja maa saladused, nad valdasid maagiat, olid võimelised juhtima loodusjõude ning loomulikult olid nad taas kehamuutlikud. Mõnendes lugudes olid nad palgatud rikkuse jumala Kubera teenijateks. Kubera elas kusagil Himalajas. Korduvalt on neil lendavatel olenditel riidusi taitide ja tanunudega. Nad olevat elanud maal mäletamata aegadest ja peale suur tuputust neist enam infot ei ole. Nii nagu paljud teised müstilised olendid suhtlesid nad naistega, nende inimnaistega siis, ning olid suutelised nendega sugu tegema. Naissast lendavad pooljumaleid kutsuti apsarateks. Nad põhjustasid inimestes armastust hullumeelsuseni. Nii võimsad olid nad siis, samuti võisid nad inimese ära sõnada, nii et midagi head neist oodata ei olnud. Need taevased jumalannad kasutasid liikumiseks taevased kaarikuid ja olid selles tegevuses väga osavad. Muidugi osalesid nad mitmetes sõdades, olles siiski nii-öelda teenindava personali rollis. Olid need lendavad olendid ühest rassist ei ole teada, mis neist on saanud, jällegi tuleb tunnistada, et peale suurt veeuputust on apsarate kohta teated kadunud. Võib-olla olid nad maal ainult ajutiselt. Rahvaste müütides on igasugused kummalisi olendid või elukeid. Mõned uurijad arvad, et neis lugudes on mälestus kunagi elanud kummalistest mutatsioonidest. Olid need jumalate katsed, vallatused või mingi õnnetuse tagajärg, mine võtta kinni. Hämmastab eelkõige see, et paljude rahvaste müütides on kirjeldatud, et see või teine rahvas on üldse tekkinud täna tänu jumalate intiimsuhetele loomadega. Võiks vist seda asja nimetada sõnaga Soodoma, ehk siis sugu ühe loomaga. See sõna on tuletatud piiblis kirjeldatud sündmustes, kus Soodoma linna elanikud, kes olid oma kõlvatute eluviisi tõttu jumala meelepahala langenud, hävitati viimseni. Kuid oli rahvaid, kes sellist vahekorda sugugi keelatuks ei pidanud. Aafrika rahvas, malgashid, pidasid oma esivanemateks sebrasid, geniaalased koguni suurt ämbliku, tiibetlased affi, tagomeelased leopardi ja haid. Veel 19. sajandi lõpus simuleeris ühe Lõuna-India vürstiriigi valitsejanna sugulist läbikäimist tapetud hobusega, et tuletada oma rahvale meelde, et kõik on nad pärit naiste rahva ja täkku vahekorrast. Hobust oli selleks otstarbeks kasutatud ka hindude, tatarlaste ja teiste rahvaste folklooris. Tooks teile nüüd ühe näite siit lähemast piirkonnast, taanlaste juurest. Nii väidab Taani müüt, et nende kuningakoda ongi alguse saanud karu ja tütarlapse vahekorrast. Lugu sai alguse sellest, et karu oli tütarlapse röövinud ja hakkas siis temaga kokku elama. Paari aasta pärast sündis naisel karupoeg, kes oli inimese näoga. Peale seda, kui isa karu hukka sai, tuli naine oma karust pojaga inimeste hulka tagasi. Isa mälestuseks hakati poega kutsuma nimega Ursus. Hiljem, kui ta abiellus ja ka poja sai, pandi sellele pojale nimeks Ulso. Ning sellest Ulsost, kui ta meheks sai, kasvas, siis sai tema omakorda isaks pojale, kelle nimeks sai Svein. Ja võt see Svein ongi Taani kuninga võsa alusepanija. Kreeklased roomlased olid loomadega suhtlemisel tagasoidlikumud, üldiselt sellele ei vaadatud hästi. End siiski, Seus kreeklaste peajumal siis, muutis ennast luigeks, et võrgutada Leedat, kes oli Sparta kuninga Tündareose abikaasa. Selles sündisid Helena ja Dioskuurid. Helenas see kreeka mütoloogias ilusem ja ihaldatud naine. Tal oli palju kosilesi, end nagu ilusate naistel ikka juhtub, abielust ühega ja samas sehkendas ka paljude teistega. Lõpuks puhkeski tema pärast Trooja sõda. Tema ilu päästis teda ka karistusest. Kuningas Menelaos võttis ta karistamatult tagasi oma naiseks. Aga kui palju kangelasi sellest Trooja sõjas hukka sai ja paljud jumalaks läksid omavahel kõvasti riidu. Vaat selline oli siis luigeks muutunud Zeusi ja Sparta kuninganna üleaisa löömise tagajärg. Helena vennad, Dioskuurid olid kaksikud, Polluks ja Kastor. Oli nende isaks nüüd Zeus või Sparta kuningas ise, Leeda mees, seda me ei tea. Igatahes Zeus hoolitses nende saatuses, nad olid jumalapaarina kõvasti austatud, eriti Spartas. Zeus kasutas loomakeha sageli. Selleks, et röövida Euroope, Foinike kuninga Agenori tütart, muutis peajumal ennast valgeks sõnniks, kes merekaldal mängiv Euroope röövis ja viis ta Kretale. Seal sünnitas Euroope Miinose ja sellele veel kaks venda. Miinosest sai Kreeta kuningas. Hiljem nagu tead, oli Miinosele endal probleeme nüüd juba ühe teise ilusa sünniga, kellega tema abikaasa Pasifia koletis ja Minotauruse sigitas. Minotaurus isaks oli ilus suur sõnn, kes oli Kreetale saadetud jumal Poseidoni poolt. Selleks, et loomaga intiimasse ajada, palutas Pasifia leidur Taidalosel ehitada puust lehm, mille sisse ennast mahutades sai ta siis sõnniga armurõõmu nautida. Siis tegi Zeus ennast nastikuks ning viljastas Makedoonia kuninga Filippos teise naise Olümpiase. Sellest armuloost olevatki sündinud Aleksander Suur, kuulus antiikaegne maade vallutaja. Olümpias oli oma iseloomult äärmiselt võimuahne. Tema õhutusel tapeti paljusi inimesi, sealhulgas ka Aleksandr Järglane, tema poolvend nõrgamõistuslik Filippos III. Selle naise kurjus osutus nii suureks, et Makedoonia sõjaväekoosolek otsustas ta hukata. Mida aga tehti? Afroditel, Kreeka armastuse ilujumalannal, oli oma mehe kõrval palju muid suhteid. Ei põlanud ta ära ka lõvi ega obust. Herakleski mehkeldas ühe kummalise olevusega, kelle ülemine kehapool oli naise oma ja alumine pool koosnes madudest. Tuleb tunnistada, et antiikreeka jumalad elasid ikka äärmiselt kõlvatud elu. Aga kõlvatus on siiski suhteline mõiste. Mis ühel ajal on kõlvatus, ei pruugi seda teisel ajal enam olla. Inimeste hinnangud kõlvatusele muutuvad. Hilisemalgi ajal on teada mitmed looma ja inimese vahelisi kiresuhteid. Keegi teoloog Settler kirjutas veel 1940. aastal, et värdjad sünnivad inimeste ja loomade seksuaalvahekorrast. Leon Daudet tuginedes oma tuttava tuntud neuroloogi sõnadele väitis, et teada on üks noor sakslanna, kes olevat sünnitanud ahvi. Kes usub, kes mitte, aga mine sa tea, millega jumalad ei naljatle. Assüüria valitseja Salmanasser II 1000 aastat enne meie arvamist siis on püstitanud või lasnud püstitada siis huvitavate raidkirjadega obeliske. Neil on kujutud vange, keda võidukad Assüüria väed on kuningale vaatamiseks toonud. Nende vangide hulgas on kummalised olevused. Oheliku otsas on elukad, kelledel on just kui looma keha ja inimese pea. Aga nad on sõjameestest, kes neid kinni hoiavad, siiski poole väiksemad. Nende järel tulevad aga veel hämmastamad peletised. Nad on inimeste suurused, ent sõdurid on nende puhul tarvitsele võtnud tugevad ketid. Ilmselt ohelikust enam ei piisanud. Üks selline olevustest imeb pöialt ja teine teeb vaatatel just kui pikka nina, olles oma laiali aetud sõrmedega käe tõstnud nina juurde. Mis elukatega on tegu, ei oska keegi arvata. Kõik muud loomad sellel obeliskil on ära tuntavad. Neid on kujutatud nii, nagu nad looduses on.
Aitäh! Raiksaart!